Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Bugün İraqdakı partlayışlarda 100-dən çox adam ölüb. Senat Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılması ilə bağlı qrafik qəbul edib. Avropa Birliyi Türkiyə ilə danışıqları qismən bərpa edib. Və keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov Sirus Təbrizlinin yapdan çıxarılmasını pisləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Bağdatda şiələr yaşayan Şahab məhəlləsindəki bazarda partlayış olub. 60-a can adam ölüb, onlarla yaralı var. Partlayışı kamikadze törədib. Səhər isə yenə də əsasən şiələrin yaşadığı Xalis şəhərində bir neçə maşın partladılıb. Azı 40 adam ölüb. Amerika Senatı bugün müharibə xərcləri ilə bağlı qanun layihəsini dəstəkləyib, amma eyni zamanda Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılması ilə bağlı qrafik də qəbul edib. Tövsiyə səciyyəli qətnaməyə 51 senator dəstək verib, 47 nəfər qətnamənin əleyhinə çıxıb. Qətnamədə deyilir ki, Amerika qoşunlarının 4 aya İraqdan çıxarılmasına başlamaq lazımdır və bu iş gələn il martın 31-nəcən başa çatmalıdır. Prezident Bush deyib ki, qətnaməyə veto qoyacaq. Britaniya BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciət edib, istəyir ki, Şura İranın tutduğu Britaniya əskərlərinin azadlığa buraxılmasına çalışsın. Bundan bağlı Britaniyanın hazırladığı qətnamə layihəsi yaxın saatlarda müzakirəyə çıxarıla bilər. Britaniya İranın Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Əli Laricaninin açıqlamasından sonra belə bir addım atıb. Laricani deyib ki, həbs olunan dənizçilərin məsələsi hüquqi yolla həll oluna bilər. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana da İranın hərəkətindən hiddətlənib. Biz gərək fikrimizi açıq şəkildə bildirək və Britaniya əskərlərinin tutulmasını pisləyək. İrandan tələb eləyək ki, onları dərhal azad eləsin. Avropa Birliyinin bütün üzvlərinin bu məsələdə mövqeyi birdir. Xavier Solana. Avropa Birliyi Türkiyə ilə danışıqları qismən bərpa edib. Bundan da Türkiyənin birliyə qoşulmaq niyyətinə dəstəyini nümayiş elətdirib. Danışıqlar Avropa Birliyinin Brüsseldəki qərargahında başlayıb. Danışıqlar keçən ilin dekabrında dondurulmuşdu. Onda Ankara Kipr-lə nəqliyyat əlaqəsi yaratmaqdan imtina eləmişdi. Müzakirələr yaxın aylarda sürətlənsə belə Türkiyənin birliyə 2020-ci ildən tez girməsi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Avropa Parlamenti bugün BMT-nin Kosova ilə bağlı planını, Axtisari planını dəstəkləyib. Yeni planda Kosovaya beynəlxalq ictimaiyyətin nəzarəti altında müstəqillik verilməsi nəzərdə tutulur. Kosova ilə bağlı plan gələn ay BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə olunmalıdır. Şuranın veto hüquqlu üzvlərindən olan Rusiya planı tənqid edir. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov Sirus Təbrizinin yapdan çıxarılmasını pisləyib. Ətraflı Sevinç Hüseynzadənin reportajında.
Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov martın 29-unda keçirilən məhkəməsində hakim Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini Sirus Təbrizlinin bu partiyadan uzaqlaşdırılmasını pisləyib. O hesab edir ki, yapda bu partiyanı yaradanlara qarşı kampaniya aparılır. Sabiq Səhiyyə Naziri həmçinin bildirib ki, prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov və yapın icra katibi Əli Əhmədovun öz çıxışlarında onun şərəf və ləyaqətini təhqir etdikləri üçün məhkəməyə dəvət edilməlidirlər. Hakim isə yalnız ittiham tərəfin şahidləri dindirilib qurtardıqdan sonra bu məsələyə baxıla biləcəyini söyləyib. Əli İnsanova məhkəmə tərkibinin dəyişdirilməsi tələbi də yerinə yetirilməyib. O hesab edir ki, bu məhkəmədə hakimlər ona qarşı qərəzlidirlər. Hakim onun bu vəsadətini də təmin etməyib. Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov 2005-ci ilin oktyabr ayında dövlət çevrilişinə cəhd və kütləvi ixtişaşlarda təqsiri bilinərək həbs edilib. O həmçinin dövlət əmlakını mənimsəməkdə və səlahiyyətlərindən suyu istifadə etməkdə təqsirləndirilir və bu ilin fevralından başlanan məhkəmə prosesində də məhz bu ittiham araşdırılır.
Sevinç Hüseynzadə. Və son xəbərimiz Avropa Birliyi ilə Qazaxıstan arasında xüsusi saziş bağlana bilər. Bu haqda Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benita Ferreira Waldner bildirib. O deyib ki, saziş layihəsində birliyin yeni qonşuluq siyasətinin bəzi elementləri ola bilər. Amma Waldner təfərrüata varmayıb. Bu qədər xəbərlərimiz. Bir də xəbər buraxılışımız, bir də səhər olacaq. Hələlik isə sizinlə sağollaşırıq. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? Azərbaycan ordusu hansı silahları alır və 16 ildə birinci dəfə niyə nümayiş etdirdi?
Нет, конечно, это не совсем не современное оружие. МиГ-29 был разработан в начале 80-х годов.
İran Britaniya dənizçilərini buraxmağa şərt qoyur.
Obviously, we trespassed into their waters. They were very friendly.
Aydındır ki, biz onların sularına keçmişik.
Aprelin 1-dən daha Rusiya bazarlarında xüsusi icazəsiz alver eləmək olmayacaq. Çoxsa Azərbaycana geri qayıda bilərmi? Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Azərbaycan müstəqil olandan ilk dəfədir ki, aldığı hərbi texnikanı nümayiş etdirib. Niyə 16 ildə ilk dəfə? Bu nümayiş nə ilə bağlıdır? Azərbaycan silahlanmaqda davam edir, yoxsa taktiki gediş edir? Alınan təyyarələrdən biri, məsələn, MiG-29 təyyarəsinin 4-cü nəslidir ki, yer-yer raketlərinlə təsis olunub, hədəfi 100 kilometrdən müəyyən edə bilir. Ancaq bu doğrudanmı belə müasir silahdır? Yerli hərbi ekspert General Timoshenko deyir ki, son bir neçə ildə Azərbaycan ordusunun silahlanmasında çox iş görülüb. Bu işlər hansılardır, hansı silahlar alınıb? Ermənistanın müdafiə naziri Sarkisyan deyir ki, regionda ən güclü ordu Ermənistandadır. Azərbaycan və Ermənistan ordularının gücünü müqayisə eləmək mümkündürmü? Bakıda ekspertlərlə söhbət eləmiş Babək Bəkirdi telefon xəttində. Axşam xeyir, Babək.
Axşamınız xeyir, Elxan.
Babək, ancaq əvvəlcə Rusiyanın tanınmış hərbi eksperti Aleksandr Qoçla söhbətə qulaq asaq, mən onunla veriliş ərəfəsində söhbət elədim. Azərbaycanskim etim сообщением медиа, что это очень современное, на самом деле это очень современное оружие.
Нет, конечно, это не совсем не современное оружие. МиГ-29 был разработан в начале 80-х годов. И вряд ли можно говорить, что это современное.
Но они говорят, что это четвертого поколения.
Да, это правда. Это самолет четвертого поколения, но...
Региональном масштабе это современно или нет?
То есть нет, термин «современный» здесь не годится. Это приемлемое оружие в условиях военного противостояния с Арменией, которое, собственно говоря, вооружено тем же самым оружием. И точно таким же оружием советского производства, те же самые МиГ-29. Стало быть, вопрос о том, усиливается ли потенциал Азербайджана при покупке таких самолетов, зависит от других факторов. А именно, количество закупленных самолетов, также немаловажно количество необходимых для этого хорошо подготовленных пилотов.
Если вот закупать, то бомбардировщик не лучше ли?
Нет. Уже давно МиГ-29 не является чистым истребителем. Он способен и для действий по наземным целям. Теперь уже говорится о так называемых многоцелевых самолетах, поэтому...
Значит, это многоцелевой самолет?
Конечно.
Мне интересно, вот Азербайджан вооружается. Это ведет ли к мирным... Например, Теча говорил, что чтобы, если хочешь мира, надо вооружаться. То есть это работает в условиях вот, в современном мире?
Вопрос в том, опять-таки, вопрос о масштабах. Вооружение в одном случае может просто означать стремление выдержать баланс с противоположной стороной, а в другом, конечно же, является дестабилизирующим фактором, если противоположная сторона вдруг начинает чувствовать, что потенциальный противник наращивает вооружение, и она не может ответить адекватно. Это все зависит от количества и качества вооружения.
Азербайджан, допустим, хочет привлечь Армению к гонке вооружений, что они не выдержат. У нас не есть нефть, у них нету. Это работает?
Как в теории, конечно, измотать потенциального противника в гонке вооружений вполне себе возможно.
Bu, Rusiyanın tanınmış hərbi eksperti Aleksandr Goltsun fikirləri idi. Dinləyicilərimizin çoxu bunu başa düşsə də, yenə də Azərbaycanca qısa tərcüməsini deyim. Yəni, mən əvvəlcə soruşdum ki, olan məlumatlara görə MiG-29 təyyarəsi müasirdir. Müasirdirmi? O dedi ki, yox, müasir hesab oluna bilməz, çünki bunu 80-ci illərdən hazırlamağa başlayıblar, hərçənd bu 4-cü nəsil olsa da, ancaq regional miqyasda istifadə eləmək olar. Mən soruşdum ki, almaqdır, elə qırıcının yerinə bombardımançı təyyarə almaq daha yaxşı olmazmı? Çünki Qarabağ müharibəsi dövründə Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycanın qırıcı təyyarələri var idi, ancaq heç bir xeyri olmadı. O dedi ki, MiG-29 sırf qırıcı təyyarə deyil, onu çox məqsədlər üçün istifadə eləmək olar, yerdəki hədəfləri vurmaq olar, ona görə bu baxımdan yəni, problem yoxdur. Mən soruşdum ki, bu silahlanma sülhə xidmət eləyirmi? O dedi ki, sülhə xidmət eləyə də bilər, eləməyə də bilər, əgər qarşı tərəf hesab eləsə ki, bununla balans pozulur. Soruşdum ki, Azərbaycanda belə bir fikir var ki, Ermənistanı Azərbaycan silahlanma yarışına cəlb eləsə, Azərbaycanın neftdən gələn pulları var, Ermənistanda belə mənbə yoxdur. O dedi ki, nəzəri baxımdan bu mümkündür. Qarşı tərəfi belə silahlanma yarışınla müflis eləmək. Bu, Rusiyalı hərbi ekspert Aleksandr Goltsun fikirləridir. İndi isə Bakıya bağlanırıq. Telefonda Babək Bəkirdir, o Azərbaycanlı ekspertlərlə söhbət eləyib. Babək, Bakıda yerli ekspertlər nə deyirlər?
Yaxın, Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin döyüş təyyarə və vertolyotlarının nümayiş uçuşu keçirməsini yerli ekspertlər bir növ təbliğat məqsədləri ilə izah edirlər. Ancaq onlar hesab edirlər ki, bu yalnız Ermənistana istiqamətlənmiş bir təbliğat deyil. Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktlərin həlli departamentinin rəhbəri Arif Yunus deyir ki, hazırda Azərbaycanın Ermənistana hərbi imkanlarını nümayiş etdirməsi ilə də aktuallıq kəsb etmir. Bunun sözlərinə görə əksinə son vaxtlar Azərbaycanın yaxın qonşusu olan İran ətrafında beynəlxalq münasibətlər kəskinləşməkdədir. Arif Yunus deyir ki, Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatları ilə yaxın münasibətləri var. Amerikalı diplomatlar da dəfələrlə bəyan ediblər ki, əgər İran böhranı ətrafında münasibətlər kəskinləşərsə, onlar öz müttəfiqlərinin də təhlükəsizliyinin qayğısına qalacaqlar. Arif Yunus deyir ki, istər Azərbaycanın yeni aviotexnikalar alması, istərsə də bu mərasim ölkənin müdafiə sisteminin gücləndirilməsi və bunun nümayişi kimi dəyərləndirilməlidir. Bunun sözlərinə görə hazırda müdafiə qabiliyyətini gücləndirmək mövzusu bu regionda və bu regiona qonşuluqda yerləşən ölkələrdə də aktuallıq kəsb edir. Yaxın, bu yerdə Arif Yunusun özünü işləyək.
İsraildə fikirlərin onlar da belə hazırlıq işləri aparırlar ki, sabah Allah eləməsi nəsə olsa, ona görə orada da indi diskusiya gedir İsraildə, əhali arasında narahatçılıq var ki, sabah nəsə olsa İranla bağlı konkret olaraq bu raket sistemlərlə məşğullar. Mən hələ demirəm ki, onların müdafiə sistemi bizə baxanda qat-qat üstündürlər bunlar. Amma yenə də onlar narahatlar, çünki bilirlər ki, nə qədər səndə effektiv xarakter olsa da 100% garantiya yoxdur.
Arif Yunus, İlxan Müdafiə Nazirliyi isə bu aviotexnikanın nümayişi ilə bağlı ətraflı bilgi yaymayıb. Mən Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikovla danışdım. O yalnız bunu qeyd etdi ki, Bakıda Tağıyev qəsəbəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin aviotexnikasına baxış keçirilib. İlxan, ancaq mən bu məsələ ilə bağlı hazırda Norveçdə mühadirə təhəti yaşayan Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıqovla da danışdım. O keçmiş Prezident Heydər Əliyevin hakimiyyətinin ilk illərində Müdafiə Nazirinin müavini olub. Çox qəribədir ki, İsa Sadıqovun da bu məsələdə fikri Arif Yunusun fikirləri ilə üst-üstə düşür. İsa Sadıqov da deyir ki, bu məsələləri Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrinin gücləndirilməsi kimi baxmaq lazımdır. Ancaq İsa Sadıqov deyir
yəni,
ki...
Yəni, müdafiə qabiliyyətini nə, Babək?
Bəli, bəli. Ancaq İsa Sadıqov deyir ki, MiG-29 o qədər də müasir hərbi təyyarə sayılmır. Yəni, Rusiya və başqa super güclər MiG-29 ilə müqayisədə daha mühasir təyyarələrə malikdir.
Babək, yəni bu MiG-29 belə müasir deyilsə, yəni bütün bunlar indi bugün baxış keçirilib, daha Azərbaycanı qoruya biləcəkmi indi, əgər nəsə olsa?
Yaxın, ekspertlərin sözlərinə görə bu, baxır Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrinin hansı məqsədlə gücləndirilməsinə. Yəni, artıq MiG-29 təyyarələrinə malik Azərbaycan heç də Ermənistandan geri qalmır. Ancaq Səsadqov deyirdi ki, əksər NATO ölkələri daha müasir imkanlara malikdir. Yəni, bu regionda baş verən hadisələri tam nəzərə alanda Azərbaycan hələ nə müasir müdafiə sisteminə, nə də bütünlükdə güclü hərbi hava qüvvələrinə malikdir. Səsadqov deyir ki, ona görə də Azərbaycan Gürcüstan kimi NATO ilə bir mənalı inteqrasiya yolunu tutmalı və bu çərçivədə özünün güclü müdafiə sistemini qurmalıdır. Yaxın, indi də Səsadqov eşitək.
Azərbaycan bugün müstəqil və neytralitet saxlayaraq öz problemlərini, mən müdafiə məsələsini deyirəm, həll etməyə qadir deyil, əzizim. Başa düşürsünüz və belə bugünkü gün Gürcüstana baxıb, görüb və Azərbaycanda həmən o sistemlər kim var? Mən sizə əmin edirəm ki, o sistemlərin elə biri Azərbaycan ərazisində yerlərsə, Azərbaycanın bu raket nəbarona deyirlər, ili protivazduş nəbarona, 99% problemləri həll olunacaq. Başa düşürsünüz mü? Amma bunlar, bunun siyasəti, Urusun siyasətlə çıxa bilmir. Burada biri belə danışır, orada biri elə danışır. Başa düşürsünüz mü? To есть неопределённая стратегия.
İsa Sadıqov. Yaxın, ancaq Azərbaycanda heç də hamı hesab etmir ki, Azərbaycanın NATO ilə Rusiya arasında müəyyən balans qorumağa çalışması yanlışlıqdır. Parlamentin Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Zahid Oruz deyir ki, Gürcüstandan fərq olaraq Azərbaycanın Rusiya ilə münasibətləri o qədər də gərgin deyil. Əgər Azərbaycan da Gürcüstan kimi Rusiyanın hədələri ilə üzləşsə, bu balanslaşdırılmış siyasətdə necə deyərlər, tərəzinin gözünün NATO-nun xeyrinə dəyişdirilməyəcəyini istisna etmək olmaz. Zahid Oruzun sözlərinə görə ən əsas məsələ odur ki, Azərbaycan hər il büdcədən hərbi məsələlərə ayrılan xərcləri artırmaqla özünün müdafiə sistemini gücləndirməkdə nə qədər maraqlı olduğunu nümayiş etdirir. Yəni, yeri gəlmişkən bu ilin büdcəsindən hərbi məsələlərə təqribən 1 milyard dollar vəsait ayrılıb, bu ötən ilə müqayisədə təqribən 370 milyon dollar çoxdur.
Çox sağ ol, Babək. Azərbaycan müstəqil olandan ilk dəfə idi ki, aldığı hərbi texnikanı, təyyarələri, vertolyotları nümayiş etdirdi. Sualımız belə idi ki, bunu niyə elədi? Bakıdan Babək Bəkir danışdı bu barədə. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Bakıda bir əsas söhbət mövzusu da futboldur.
That's the goal that settled in after 83 minutes. Another good strike though, isn't it? Half volley. Good technique.
Bu, Britaniyanın məşhur Sky Sport televiziyasında Azərbaycanın futbol yığmasının dünənki qolu barədə təriflərdir. Deyirlər ki, yaxşı texnikadır. Azərbaycana 1-0 uduzan Finlandiyanın mətbuatı isə bunu biabırçı məğlubiyyət adlandırır. Yazır ki, məşqçi Roy Hodgson Bakıdan bir xalla qayıtmağa şad olardı. Kontekst proqramımız davam edir, indi isə İranla Britaniya arasındakı mübahisəyə keçək. İran tutduğu 15 Britaniya dənizçisini azad etməyin şərtini elan edib. O şərt çox sadədir, ancaq Britaniyanın mövqeyi də prinsipialdır. Daha ətraflı Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Britaniya İranın tələbini rədd eləsə də tutulan dənizçilər özləri İranın sərhədini pozduqlarını etiraf edirlər. Onların arasında yeganə qadın dənizçi, Fire Turney, hətta İranlıları tərifləyib.
Obviously we trespassed into their waters. They were very friendly.
Aydındır ki, biz onların sularına keçmişik. Onlar çox mehriban, səmimi, çox diqqətli, xoş adamlardı. Onlar bizə niyə həbs olunduğumuzu izah elədilər. Heç bir aqressiya, xətər filan olmadı. Onlar çox xeyirxah idilər.
No hurt, no harm. They were very, very compassionate.
Britaniyalı dənizçinin dediklərini İran dövlət televiziyası yayımlayıb, sonra müsahibə həm də İranın ərəb dilli televiziyalarından birində verilib. Həmin kanalda regionun bir neçə ölkəsində, o cümlədən İraqda yayımlanır və Britaniyalı dənizçinin etirafının bu qədər geniş kütləyə çatdırılması Britaniyanın etirazına səbəb olub. Britaniyanın müdafiə naziri Des Brown.
I've seen the footage obviously of a
Mən Faye Törnünün və onun yoldaşlarının video lentini gördüm. Mən o lent ya da onun ictimaiyyətə çatdırılması yolları barədə detallara getmək niyyətində deyiləm. Onu deyirəm ki, bizim adamları bu şəkildə göstərmək tamamilə qəbul olunmazdı.
Britaniyanın baş naziri Tony Blair'in sözçüsü deyib ki, onlar böhrana tez son qoyulacağına inanırlar. Britaniya mətbuatı geniş təbliğat kampaniyasına başlayıb, dənizçilərin İran sərhədini keçmədiyini sübut eləməyə çalışır. Amma Tehran tələb edir ki, Britaniya sərhədi pozduğunu etiraf eləsin. İranın tələbini Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mottaki səsləndirib. İranın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larijani isə deyib ki, Britaniya özünü düz aparmasa, Tehran Britaniyalıların dəstəsindəki qadın dənizçinin azad olunmasını yubadacaq. İran Britaniya əskərlərini BMT Təhlükəsizlik Şurasının yeni sanksiyalarından sonra həbs elədi. Bundan başqa, İran əskərləri tutanda Birləşmiş Ştatlar Fars körfəzində son 4 ildə ən geniş təlimlərə başlamışdı. Təlimlərə görə Amerikanın 2 təyyarə daşıyan gəmisi İran sərhədinə yaxınlaşıb. Bugün BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon, İran Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mottaki ilə görüşüb, böhranı müzakirə ediblər, amma hələ ki nəticə yoxdur.
İranla Britaniya arasındakı mübahisədən Ruzanna Rəşid qızı danışdı. Azadlıq radiosunun internet saytında forumda isə sualı dəyişmişik. Yeni sual bu dəfə belədir. Azərbaycanda necə milyonçu olmaq olar? Cavablarınızı yaza bilərsiniz internet saytımıza. Mən dünyadakı statistikanı xatırlatmaq istəyirəm. Deməli, Şimali Amerikada 3 milyon milyonçu var. Avropada da təxminən o qədərdir, Afrika boyda qitədə isə cəmi 100 min milyonçu var.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. İndi isə müxalifətin yeni mübarizə strategiyasının proqramının əsas istiqamətləri. AXCP-nin sədri Əli Kərimli işdən sonra proqramımızın qonağı oldu və bunları dedi.
Dünən bir çox xəbərlər arasında bu məlumat böyük diqqət cəlb etdi ki, Azadlıq bloku, hansına ki Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası da daxildir, öz belə deyək, fəaliyyət proqramını açıqladı. İlk belə deyək, ilk baxışdan nəzərdən keçirəndə bu məqamları yeni bir məsələ ilə rastlaşmır bir çox insanlar. Eyni olaraq qalır, yəni bu bir növ, bəlkə də bu bir il ərzində hədəflər adlandıraq bu məsələni. Amma siz şəxsin özünüz hansı məqamlara bu fəaliyyət proqramında hansı bəndlərə daha çox diqqət yönəltmək fikrindəsiniz 2007-ci ildə?
Bizim fəaliyyət proqramındakı müəyyən müddialar, misal üçün söz və mətbuat azadlığını qorumaq, Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın maraqlarına uyğun həllinə çalışıb nail olmaq, ölkədə insan haqlarının müdafiəsini təşkilləmək və s. bu qəbildən olan istiqamətlər sizə də elə təəssürat yaradıb ki, bunlar ilbəil təkrarlanır. Bə Tamamilə doğrudur. Çünki Azərbaycanın problemləri ilbəil təkrarlanır. Azərbaycanın problemləri həll olunmadan artıq 13-14 ildir ki, hər il növbəti ilə keçirilir. Biz necə ki 13-14 il bundan qabaqdan başlamışıq artıq mətbuat azadlığı uğrunda mücadilə verməyə, necə ki siyasi hüquqlar uğrunda mücadilə verməyə başlamışıq, necə ki korrupsiya ilə mübarizəyə başlamışıq. 13-14 ildir ki real nəticə olmadığına görə hər il yenidən həmin işlərlə məşğul olmağa məhkum olmuşuq. Deməli, problem onda deyil ki, biz öz hədəflərimizi düzgün müəyyənləşdirə bilmirik. Problem ondadır ki, o problemlər ki, 13-14 ildir Əliyevlərin hakimiyyətə gəlməsi ilə Azərbaycanda yaranıb, o problemlər həll olunmur. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci tərəfinə gəldikdə isə bu il üçün spesifik prioritetlər də var bizim fəaliyyət proqramımızda. Çünki bu il özünə məxsus bir ildir. Bu il seçkidən əvvəlki ildir. Bilirsiniz, Azərbaycanın siyasi həyatını biz izləsək, iki tipli fərqli illəri biz müşahidə edirik. Bir seçkidən sonraki illər, bu illər bir qayda olaraq repressiya və depressiya illəri olur. Seçki saxtalaşdırılır. Seçki saxtalaşdırılandan sonra hökumət bu dalğada iri miqyaslı repressiyalar həyata keçirir və seçkilər saxtalaşdırıldığına görə də cəmiyyətdə müəyyən bir gərginlik, ruh düşkünlüyü, depressiya olur. Bax, bu 2006-cı il idi, 2005-ci ilin seçkilərindən sonra. Bir də seçkidən əvvəlki illər. Bu da canlanma ilidir. İstər istəməz adamlar üçün yeni ümiddir, yeni imkandır. Və bu baxımdan 2007-ci il seçkidən qabaqçı il olaraq 2008-ci ilin prezident seçkiləri ərəfəsində bir sıra prinsipial məsələləri həll eləməlidir. Nədir bu məsələlər? İlk növbədə seçki komissiyalarının tərkibi dəyişməlidir, seçki məcəlləsində dəyişiklik olmalıdır. Artıq bu tək bizim fikrimiz deyil, bütün dünya bizimlə həm fikirdir, həm rəydir ki, Azərbaycanda demokratik seçki mexanizmi yoxdur. Azərbaycanda seçkilər keçirilir, müxalifət səs alır, seçki komissiyaları onları saxtalaşdırır, lazım protokollar hökumətin istədiyi kimi yazılıb təqdim olunur və seçilənlər qalır kənarda, seçilməyənlər təyin olunur Milli Məclisə, o cümlədən icra hakimiyyətinə prezident vəzifəsi.
Bu işdən sonra proqramında Əli Kərimlinin dedikləri idi, Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin, o müxalifətin 2007-ci ilə mübarizə proqramından danışırdı. Kontekst proqramından sonra nələri işləyəcəksiniz?
Tanınmışlar. Mən bu saat 4 dənə hazır romanım var. Bu romanlar mənim sağlığımda çap olmuş. Çox halda nəyə qarşı çevirmiş, hər hansı əməlin cavabını mən özüm vermişim. Tək yeni ədəbiyyatını mən deyərdim ki, qartmış, köhnəlmiş, vaxtı yavaş-yavaş bitmədə olan ədəbiyyatın müalicəsidir. İndiki cəmiyyətin böyük bəlalarından biri odur ki, yalan çoxdur. Yalan qızğırır. İndiki zamanda adi insan keyfiyyətlərini saxlamaq qəhrəmanlıqdır. Çox teyiz ki, bu da mümkün deyil, çətindir. Nədir ki, qəhrəmanlar, dahi adamlar, anadan doğulurlar. Bütün bu böyük nəhəng şəhərlərin hamısının atası anası kətdir.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfə köyən söhbətimiz xalq yazıcısı Sabir Əhmədlidir. Dinləməyi unutmayın.
Tanımışlar proqramı kontekst proqramımızdan dərhal sonra efirə gedəcək. Kontekst proqramımız isə davam edir. Rusiyada işləyən azərbaycanlılara keçək. Rusiyanın yeni miqrasiya qanununda nəzərdə tutulan tədbirlər aprelin 1-dən sərtləşir. Yanvarın 15-dən indiyə kimi məsələn bazarlarda yerlərin 40% xarici vətəndaşlarda saxlanırdısa, indi daha xüsusi icazəsi olmayan xarici vətəndaş bazarda alver eləyə bilməyəcək. Bu icazələri almaq isə asan deyil, vaxt isə daralır. Mikrofonda Maarif Çingizoğlu. Maarif, Rusiyadakı azərbaycanlıların hazırda hansı çətinlikləri var və çox adam geri qayıda bilərmi?
Rusiyadakı mənbələrdən aldığım məlumata görə kütləvi də olmasa azərbaycanlıların müəyyən axını gözlənilir. Belə ki, bu ilin yanvarında qüvvəyə minən yeni miqrasiya haqqında qanuna görə aprelin 1-dən iş icazəsi olmayan əcnəbilərin Rusiya bazarlarında parakəndə ticarətlə məşğul olmasına tam məhdudiyyət tətbiq edilir. Moskvada çıxan Millətin Səsi qəzetinin əməkdaşı Tünzalə Vəlqızının Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə yanvarın 15-də miqrasiya haqqında yeni qanun qüvvəyə minəndə azərbaycanlılar arasında xeyli narahatlıq olub və sənədlərini qaydasına sala bilmədiyi üçün Rusiyanı tərk edənlər də az olmayıb. Amma indi həmin narahatlıq elə də gözə dəymir. Rusiya paytaxtındakı əksər bazarların monitorinqini apardıqlarını deyən Tünzalə Vəlqızına görə ötən 2 ay yarım vaxt ərzində bazarlarda çalışan azərbaycanlılar yeni qanunla tanış olub və çoxu bu ölkədə qalıb işləmək üçün sənədlərini qaydaya salıb. Aprelin 1-dən qüvvəyə minəcək yeni əsasnamədən ən ciddi narahatlıq keçirənlər isə xırda parakəndə ticarətlə məşğul olanlardır. Tünzalə Vəlqızı deyir ki, toptan satış mərkəzlərində çalışan azərbaycanlılar sənədləri qaydasına salıb bir illik işləmək icazəsi ala biliblər. Amma parakəndə ticarətlə məşğul üçün əcnəbi vətəndaşlara belə bir sənəd verilmir.
Amma o ki qaldı, o yenə dedim parakəndə bazarlar. Bunlar yəni insanlar bir balaca taliləri öz ixtiyarlarına buraxıb. Amma onların yəni bu insanlarda həyəcan var. Yəni onlar bilirlər ki, artıq bu bazarlardan çıxarılacaqlar aprelin 1-də, amma başqa sahələrə üz tutmaq fikrindədirlər. Bu demək deyil ki, yəni cəmaatın hamısı getmək də istəmir. Müəyyən insanlar arasında var ki, yəni aprelin 1-də artıq Bakı-Moskva qatarlarına biletlər alınıb və onları yəni Azərbaycanda gözlənilir. Amma yenə deyirəm, bunu demək olmaz ki, böyük bir axın gözlənilir, yox.
Rusiyanın Novaya İzvestiya qəzetinin bu məsələ ilə bağlı apardığı araşdırmadan da belə məlum olur ki, yanvarda Rusiya bazarlarında ticarətlə məşğul olanlar qanun qüvvəyə minəndə xeyli narahat olublar və hətta mallarını dəyər-dəyməzinə satıb ölkələrinə qayıtmaq istəyiblər. Hətta bir neçə gün işə də çıxmayıblar. Təxminən 500-ə yaxın azərbaycanlının alver etdiyi Vıxino bazarında da müəyyən narahatlıq var. Bu bazarda meyvə-tərəvəz satan Salman Məmmədov deyir ki, hələlik heç kim bazardan çıxarılacağına inanmır.
Şəxsən bizim bu Vıxino bazarında çox adama çatmır ki, ayın birindəki o qanun nətər olan şeydir. Elə hamı öz işinlə məşğuldur.
İşləmək üçün bir illik sənəd aldığını deyən Salman Məmmədova görə həmin sənədlə piştaxta arxasında satışla məşğul olmağa icazə verilmir. Bu da onların yeganə çətinliyidir. Yeni qanuna görə Rusiya bazarlarında kənd təsərrüfatı mallarının satışını həmin malların istehsalçısı olan yerli fermerlər həyata keçirməlidirlər. Bu baxımdan da Salman Məmmədov deyir ki, əgər bazardan çıxarsalar onun Azərbaycana qayıtmaqdan başqa çarəsi yoxdur.
Buralışı ilə robot edirdilər, onu düzeltirmişəm, var o mənim. Özə birlik roku var. Mənə ona ekspeditor yazıblar ora. Heç kimə prodakta sözünü yazıb vermirlər. Bu ekspeditor mənə yalıcmağı gətirirlər. Onu deyir, pojdası gətir. Amma külabı üzərində durub, pişirdən arasında mas etmək olmaz. Mən, əgər o şey verilməsə, mən çıxıb gedəcəm öz evimizə, işimizə, vətənimizə. Vəssalam.
Salman Məmmədov deyir ki, onlar hərdən bir toplaşıb mövcud vəziyyəti müzakirə eləyəndə məlum olur ki, Azərbaycana qayıtmaq istəyənlər xeyli azdır, hamı Rusiyada qalmaq istəyir.
Biri deyir, mənim Kabardin Balqariyadan bir tanışım var. Biri deyir, mənim Astaxanla tanışım var. Biri deyir, mən nə olum, Tambovdan tanışım var. Biri deyir, Rostovdan var. Bax, belə bir söhbət gəlir ki, yəni bu bəd ayaqda onlardan istifadə edib, gedib satıcı gətirərik, işləyərik.
Vəziyyətin getdikcə çətinləşdiyini düşünən Millətin Səsi qəzetinin əməkdaşı Tünzalə Vəlqızı isə hesab edir ki, məsələnin bu cür həlli vəziyyətdən müvəqqəti çıxış yoludur. O deyir ki, Rusiya bazarlarında parakəndə ticarətlə ən çox azərbaycanlılar məşğul olduğundan elə yeni qanundan da ən çox ziyan çəkən onlar olacaq. Rusiya İstatistika Komitəsinin məlumatına görə hazırda bu ölkədə 1.200.000 iş yerinin olduğu 5.800 bazar fəaliyyət göstərir. Çərşənbə axşamı keçirdiyi mətbuat konfransında Rusiya İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Andrey Belousov isə bildirib ki, sanitariya və texniki təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermədiyinə görə bu bazarların təxminən 1500-ə qədəri yaxın vaxtlarda bağlana bilər. Bundan başqa cənab Belousov onu da bildirib ki, yeni qaydalarla işləyə bilməyən və ya işləmək istəməyən bazarların da fəaliyyəti dayandırılacaq. Elə bu baxımdan da Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlifsət Əliyev hesab edir ki, aprelin 1-dən Rusiyada əcnəblərin bazar və küçə ticarəti ilə məşğul olmasına qoyulacaq qadağa bu ölkədən xeyli azərbaycanlının çıxması ilə nəticələnə bilər. Tələb olunan sənədləri əldə edə bilməyən azərbaycanlıların hər gün Rusiyadan Azərbaycana gəldiyini söyləyən mərkəz rəhbərinə görə bu ərəfədə Azərbaycan hökuməti az da olsa Rusiyadan gələn azərbaycanlılarla bağlı müvafiq addımlar atmağa başlamalıdır. Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsində şöbə müdiri Şakir Səlimov isə narahatlığa əsas olmadığını deyir. Bu da xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Şakir Səlimovun dedikləri idi.
Rusiyanın yeni miqrasiya qanununda nəzərdə tutulan tədbirlər aprelin 1-dən sərtləşir, xüsusilə xırda alver eləyənlər üçün. Marif Çingizoğlu bundan danışdı. Xatırladım ki, Rusiya statistikasına görə Rusiyada 700 min azərbaycanlı var. Bugünkü kontekstdə sizə təqdim eləmək istədiyimiz reportajlar haqda bu qədər. Sabahki kontekstdə nə eşidəcəksiniz? Son illər Bakıda 500 yeni bina tikilib, hamısı da köhnə kanalizasiya sisteminə qoşulub. Bu köhnə kanalizasiya sisteminin buna gücü çatırmı? Şəhla Sultanovanın xüsusi reportajı sabahki kontekstdə olacaq. Bugünkü kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Proqramı İlqar Rəsul aparacaq. Sağ olun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tanımışlar verilişində daha bir söhbətə başlamazdan əvvəl onu deyim ki, bu dəfəki müsahibimiz ədəbiyyat adamıdır. 18-ə qədər romanın və bir çox hekayələrin müəllifi olan bu adam öz dövrünün yazıçılarından daha çox indiki dövrün yazarlarını, yeni nəsli müdafiə edir, onlar üçün şərait yaradılmasını məqsədə uyğun sayır. Elə bir vaxtlar rəhbərliyi etdiyi ədəbiyyat qəzetindən də bu məsələ ilə bağlı getdiyini deyir. Gənclik illərində müharibə onun qardaşını, yaşlı vaxtı isə övladını və doğma yurdun əlindən alıb. Diləklə mənim, İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki qonağı xalq yazıçısı Sabir Əhmədlidir. Sabir müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bizə vaxt ayırdınız bu söhbət üçün. Buna görə sizə minnətdarıq. Səhv eləmirəmsə, başlanğıc əsasən arabaçı hekayənizdən olub və orada gənc oğlanla gənc qız Bakıya oxumağa gedirlər. Cəlillə Tərgül. Oğlan traktorçılıq, qız da mexanizatorluq. Və o hekayənin axırı o vaxtki dövrə xas olaraq nikbin qutarır, yaxşı qutarır. Bax, indi həmin hekayəni yazsaydınız, sonunu necə bitirərdiniz?
Mənim ona qədər bir neçə hekayəm çap olunmuşdu. Amma səs salan, çox geniş şəkildə bir belə fikir oyadan arabası idi. O da o daha artıq Ona görə oldu ki, o hekayə cavanların müşavirəsində Mirzə İbrahimov xalqiyyat o hekayə haqqında xüsusi olaraq danışmışdı. İndi o hekayə barəsində danışarkən hekayənin 54 deyimsə də 54 indi yarım əsrdən artıq hekayənin çap oldu. Məni indi də onun axırı düşündürür ki, mənim ağlıma gəlir ki, o hekayədə yeganə sosializm, realizmi boyası olan şey o hekayənin axırıdır. Yəni, hekayənin axırı bütün sovet ədəbiyyatı kimi xoşbağlıqla qurtarmalıydı, qəhrəmanların qələbəsi ilə qurtarmalıydı. Mən də düz bu hekayənin axırında ona gelmişəm. Ona görə o hekayə barədə danışanda biz İbrahimov çox belə də yaxşı sözlər, xeyirxah sözlər dedik, bir arzu edirdik ki, hekayənin axırı tapılıydı. Heç, indi qəribədir, siz sual verirsiniz, mən indi də fikirləşirəm ki, o Cəlillə, o Tərkülün necə bitirəydim? Bunların ikisi də bir yerdə gedirlər, kənddə, üzrə Bakıda yox, Ağdamda mexanizatorlar mətəbinə. Biri pambıq yığan qız, Cəlil də gedir pambıq yığan maşın belə. İndi də hələ mən fikirləşirəm ki, mən necə qutara bilərdim? İndiki cəryanı ilə yeni ədəbiyyatın üslubuna uyğun şəkildə əgər həll eləsəydim, kərək axıda ya öksüzləri öldürəydim, ya qəhrəman öldürəydim, ya qız qoşulub ağrısına qaçıydı belə. Bunların heç birini eləməmişəm və heç birini eləmədiyim halda necə eləməliydim, onu da hələ sizə açıqlayayım ki, tapamamışım mən.
Sabir bəy, bax, indiki dövr olsaydı həmin gənclərə hansı peşəni öyrənməyə göndərərdim?
Yenə onları göndərərdim ki, məsələn, yaxşı mexanizatorluq örgənsində belə yüksək səviyyədə professional, bu saatda kənddə heylə sənətə çox böyük ehtiyac var və heylə oğlanlara o cür təmiz, saf, yüksək mənəviyyatlı, təbii kənd övladlarına böyük ehtiyac var.
Sabir müəllim, ümumiyyətlə kənd nədir sizin üçün?
Kənd mənim üçün təbiilikdir, inandırıcılıqdır, varlıqdır. Süleyman Rəhimovun xalqiyyatısıydı, bir dənə söz var, deyir kənd millət əkəndir. Millət əkən. Nə təhkik qəhrəmanlar, dahi adamlar anadan doğulurlar, bir sadə anadan doğulurlar. Bütün bu böyük nəhəng şəhərlərinin hamısının atası anası kənddir. Hamısı kənddən əmər gəlir. Gəlib olubdu, elə o şəkildə məni kəndə odur ki, bizim mayamız kənddə tuturuf. Bizim ruhumuz kənd ruhudur. Mən kəndi, ona görə ki, kənd təbiyyətdir, kənd ağaçdır. Bunlar hamısı insanın varlığının, mənəviyyatının təmizliyi üçün çox ciddi əsaslardır. Bax, insan mənəviyyatının ekologiyası çox ciddi şəkildə kəndlə bağlıdır.
Bəs şəhər onda? Şəhərin rolu nədir? Həmən o mənəviyyatın ekologiyası?
Şəhər bəyəqlər, mən təsadüfü demədim ki, bir də gözün sağda bir ananın qəhrəman oğlu olur. Şəhər əlbəttə qüdrətdir. Bunun da öz yetirməsi var. Bu da bir cür tərbiyə edir. Üzü ilə, qüdrəti ilə, öz intellekti ilə şəhər cəlb edir.
Sabir müəllim, bax, mənəviyyat dediniz. İndi bir çox hallarda eşidirik, mənəviyyat korlanıb, korlaşıb. Bəlkə heç bu mənəviyyatın gözü yoxdur, elə kimlər sonra göz qoyurlar və sonra onun körrandığından danışırlar. Ümumiyyətlə, mənəviyyat deyəndə nə başa düşürsünüz siz, onu necə izah edəyərdiniz?
Mənəviyyat deyəndə mən bizim o sarsılmaz ənənələrimizlə, əxlaqla, ailə münasibətləri ilə, ailədəki münasibətlər var. Bunların hamısını bir toplu şəkildə götürürəm. Mənəviyyat məsələn bizi qanacaq, əxlaqlıdır, qanan adamdır. İnsandır. Bütün bunların hamısının mənəviyyatı dəxli var. Bilirsiniz, bir söz var Azərbaycanda, dəyərləri insan haqqındakı zaman adamdır. Bu zamana adamı iki münasibətlə işlənir. Bir çox hallarda mənfi, özünün möhkəm bir mövqeyi, öz şəxsi qayəsi olmayan adama deyilir ki, külək kimi, külək o... Biz yer qovan deyirik, elə otlar var, onu oynadan kimi külək haradan etsə oraya elir. Buna deyirlər zaman adamı. Amma bir də var ki, zamanın bütün ötəriyinə, dəyişənliyinə, keçməkeçlərinə, qalmaqallarına baxmayaraq insan öz əxlaq və mənəviyyat
sabitliyin sağlayır.
101.7
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Şembe ve pazardan başka her gün gündüz saat 12'den 1'e dek Can Bakı Azadlık Efrində olacak.
Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı xalq yazıçısı Sabir Əhmədlidir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Sabir bəy, çətindirmi saxlamaq onu, o sabitliyi?
O barədə mən sizə bir şey deyim. Qəhrəmanlıq müstəsna sifətdir. İndiki zamanda adi insan keyfiyyətlərini saxlamaq qəhrəmanlıqdır. Çox deyir ki, bu da mümkün deyil, çətindir. Yəni, adi, məsələn, yalan danışma. İndiki cəmiyyətin böyük bəlalarından biri odur ki, yalan çoxdur. Yalan qıcqırır. Bax, bu yalana qarşı dayanmaq, düzü müdafiə eləmək, ədaləti müdafiə eləmək, haqqı müdafiə eləmək bu qəhrəmanlıqdır. Sən bax bu, səhər yerindən durursan, axşama qədər gəlirsən, 50 dənə, 100 dənə yalan bariyerin dağıdıb keçirsən qaba. Bu da çox halda mümkün olmur. Belə olan tərzə mənim bizim öz cəmiyyətimizdə baş verən hadisələr düşündürür. Biz misilsiz böyük, əzəmətli hadisələrin şahidi olmuşuq. Cəmiyyət bilirsiniz o zaman qüdrətli olur ki, orada qəhrəmanlıq hesab elədiyimiz, ihdi hesab elədiyimiz sifətlər cəmiyyəti idarə edir, əxlaqı idarə edir. Məsələn, 20-25 yaşına zəmən mən kətdə müəllim işləmişəm. Bax, həmən o kətdə müəllimliyi işlədiyimdən sonra indiyə qədər ayrı-ayrı adamlar, qiymətli adamlar, dəyərli adamlar heykəl kimi mənim gözüm qabağındadırlar. Onların iki kəlmə sözü, müdrik sözü, hikmətli sözü mənim üçün inanın ki, bir dənə yüksək təhsil məktəbi qədər qiymətli olub, dəyərli olub. Məsələn, Cəbrailə belə adamlar vardı, mən o adamların sözlərini deyərlər ki, onları sırqı ilə qulağını nasıl, mən onların adını qoymuşam, qoyardım qızıl sırqa. Və həyatı idarə edən, aparan da o adamlardır. Mən belə adamları görmüşəm həyatda, sonra uzun müddət ki, mən 40 ilə yaxın ədəbiyyat qəzində işləmişəm, adı ədəbi içirikdən baş redaktoram, qədər yüksəmişəm.
Sabir bəy, onu soruşacaqdım, bax, o niyə getdiniz bəs oradan?
Çox ciddi bizim münaqişələrimiz oldu. Və o münaqişələr indi davam eləməkdədir. Ən başlıcası o idi ki, mən 21-ci əsr, ki başlanıcı təzə əsr. Bu əsrin başlanıcında bizim yeni cavanlar gəldi ədəbiyyata. Məsələn, həmin tarixçidir, Rasim Qaracadır, həmin bu Baycandır, Havayardır, şairlər var. Bunlar çox gileylidir, narazıdır. Çünki bunlara iş vermirdilər, əsərlərini çap eləmirdilər. Ədəbi düşüncə barədə bunlar yeni mövqeyd edirlər. Yeni bir ədəbiyyat yaratmaqdan ötəri belə vırışırdılar. Bunlara meydan verilmirdi. Biz ədəbiyyat qəzində bir dənə dəyərmi stoğu keçirdik. Həm bu dəyərmi stoğuda həmən cavanları dəvət elədim. Ürəklərində nə söz vardı, hamısını danışdılar və bizim Yazıçılar İttifaqında ünvanına möhkəm tənqidlər yağdırdılar. Qəribədir ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi pərt oldu. Yəni, belə ki, güya ədəbiyyat qəzisi bunların, nə bilim mən, burun yaylığıdır, nə idi. Və istəyirlər ki, ədəbiyyat qəzisi onlar necə istəyirsə eylə çıxsın, onların diktəsini. Bu da mümkün deyil, məhzatı, azadı. Çalan uşaqlar gəlib bunlara meydan verilmədən bunun üçün də oldu. Ən başlıcası bunun üçün. Yəni, adi buna bürokratik tədbir zat kimi baxmaq lazımdır. Burada yeni ədəbiyyatının köhnə, mən deyərdim ki, biraz biz çıxmasın, biraz qartmış, köhnəlmiş, vaxtı yavaş-yavaş bitmədə olan ədəbiyyatın
mübarizəsiydi bu. Çox təəssüf ki, bizim ədəbiyyat aləmində də həmən o məmurluq, bürokratik hal üstünlük təşkil edir və elə həmən mübarizə indinin özündə də davam etməkdədir. Bu təkcə ədəbi aləmdə deyil, başqa ictimai əxlaqı mühitdə də belə mübarizələr gedir. Məsələn, mən bir neçə bizim Milli Məclisdə olan hadisələr də yadıma gətirirəm. Sirusun bu axır vaxtlar başına gələn əhvalatları xatırlayıram. Sirus laf zaman vaxtında ədəbiyyat qədində onu biz işə götürmüşük. Onda o Sumqayıtda batanları xilas eləmək cəmiyyəti vardı, o da işləyirdi, zaman olandı. Onun üzün görmədən mən onun iki hekayəsini çap eləmişdim. Bir günləri bir oğlan girir redaksiyaya gəldi içəri. Çox odduddu, yanıqlı-yanıqlı danışdı. O hekayələrə də idi. Öz də əzələli, muskullu, belə bax, soruqçuydu. Özünü təqdim elədi ki, Sirusdur. Nə tək o, doğrudan elə sonra uzun müddət redaksiyada işlərində mən gördüm. Nə tək ki, mənəviyyatçan, əxlaqla, əxlaqca qənirsiz idi. Bədən cəzatçı da elə möhkəm olandı. Həmin mövqeydə, həmin əxlaqı, mənəvi mövqeydə indi də dayanır o və şəxsən mən onunla bir 10 il bir yerdə işləyən adam kimi həmin keyfiyyətləri görürüm. Bədii obrazların yaranmağında həyatda elə güclü adamların olmanın da müəyyən təsiri var. Onlardan bir növ qüvvət alırsan.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq yazısı Sabir Əhmədlidir. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Sizin üçün kimlərdən oturub deyək ki, çörək yemək maraqlıdır. Söhbətləşir, dərdləşir.
Sənət işi elə rəssamlıqda, bəsigarlıqda, daha artıq yazıcılıqda, yalqızlıq sevir. Oturursan bir qələmdir, ya da bir dənə bir kompüterdir, bir əsərsən. Elə ona görə mən əvvəldən belədir ki, təhli xoşlamışam. Tək olanda təcəvvürlər, ağıl, təfəkkür belə çox müstəqil istəyir. Amma bununla bərabər mən istəyərdim ki, hər bir yazışının bir məhrəm yeri olsun. Məsələn, bizim bir yaradıcılıq evimiz ola. Məsələn, mən 10 il yazışlar birini getmirəm. Daha belə qaynar bir həyat olur da. Heç olmasa, məsələn, sutkada 10-12 saat təhlənirsənsə, heç olmasa bir saat sən o icmanın, cəmiyyətin, o ocağın, ədəbi ocağın, sənət ocağın içində olasan, oradan elə bir gün ki, nəfəs alasan və cəmiyyətin, həyatın, nəfəsin həm də orada ictimai cəriyanları. Orada duyasan, orada biləsən. Belə ehtiyac var, insanın həmişə yalqızlıq olduğu qədər, nə qədər ki yalqız olursan, bir o qədər də insana ehtiyac olur, yaxşı adama ehtiyac olur.
Dostlarınız kimlərdir?
Bəli.
Dostlarınız?
Valla birinin haqqında danışdım. Mən belə ədəbiyyat baxımından, ictimai mənəvi, belə deyək. Bu cəmiyyətdə, həyatda, Bakının özündə, şəhərdə, kətdə mənim yaxın bildiyim, şəxsiyyətinə hörmət elədiyim adamlar var, yazıçılar var. Mən ad söyləmək istəmirəm ki, bizim ikisinin adını. Amma var belə adamlar. Məsələn, əgər bir çətinliyə düşsən, kömək ələ uzanan adamlar var. Mən düz indiyəcəm, çox halda nəyə qarşı çevirmiş, hər hansı əməlin cavabını mən özüm vermişəm. Tək. Dözmüşəm də tək, hiç aləm də bilməyəm.
Sabir bəli, müharibə nə deməkdir sizin üçün?
Valla, müharibə çox. Ədəbiyyatın özü kimi, müharibəyə də qiymət vermək, birdən bir tərif vermək çox çətindir. Elə müharibə var ki, xalqın sınağıdır.
Bu müharibə sizdən bəlkə onu deyək, nə alıbdır?
Məndən müharibə ən qiymətli hesab elədiyimiz olmalı. Bir müharibə mənim olmalıdır, o bir müharibə mənim idi, 20 yaşında oğlumdan da hələ 4-5 yaş balaca Sovet İttifaqı qəhrəmanı, qardaşım alıdır. İndi Ermənistan haqqında danışan adamlar var da hədbirə. Bu dəqiqə bax, bu saatin özündə biz onların müharibə deyik. Hər gün ateş açırlar ermənilər, heyvan qırılır, cəmaat işləyə bilmir, əkin biçin hamısı ateş altındadır. Belə olan surətdə bu niyə müharibə sayılmaz? Adamların başına od yağır. Hər gün özdə, hər gün. Elə müharibədə də belə olur da.
Sabir mənim, bəs musiqiyə münasibətiniz necədir?
Valla düz deyim ki, bu axır vaxtlar ki, o bir şov yaranır. Hətta mən deyərdim ki, ədəbiyyatda da bu axır vaxtlar belə görürəm ki, biraz şovluq var. Ha ki, yaxşı musiqidən mənim xoşum gəlir. Məsələn, Muğamatın yaxşı Muğamatı oxuyanlardan, Muğamatın özü başdan başa Muğamat fəlsəfədir. Musiqinin fəlsəfəsidir. Amma mən sizə deyim ki, valla düzü qalsa biraz nankörlü olmasın. Bəzən Muğamatı o köydə çıxarırlar ortalığa ki, mən az qalı qulaqlarını tıxamaq istəyirəm. İçmək istəmirəm, o saat televiziyə çöndərəm. Çünki səs yoxdur, məlahət yoxdur, ürək yoxdur. Hər sənətin özünün elə bir aparıcı, başlıca məqamı var. Yazıcılığın ən səciyyəvi şey odur ki, bu yazılır. Zatda nədir oxumaqda? Səs. Səssiz oxuyan olar, qışqırınla oxumaq olmaz, qışqırınla olmaz. Bu auditoriya, cəmiyyət o səviyyədə olmalıdır ki, onu qəbul eləməlidir. Bugün görüləsi işlər var bu sənət aləmində.
Sabir mənim, mən bir ənənəvi yuxum var, müəyyən müddətdə bir su görürəm, dəniz görürəm. Və mənə elə gəlir ki, hər kəsin belə yuxusu var. Nəsə müəyyən müddətdən bir nəyisə görürlər yuxuda. Yəni, eyni bir şey. Bax, sizin elə bir yuxunuz varmı ənənəvi? Müəyyən müddətdən bir mi? Nə mi? Ya tez-tez mi nəyisə görəsin?
İndi sizin verdiyiniz sual mənim ən çox çəkindiyim sualdır. Yəni, mən o barədə düzü istəməzdim ki, danışıq genişlənsin. Çünki mənim indiki işim yuxu ilə çox bağlıdır və mən onu açmaq istəmirəm. Açanda həmişə elə bir ki, inanın ki, məhv edirəm.
Amma mən yazınızı soruşmuram, mən yuxunuzu soruşuram. Tez-tez
bir elə o da orada. Mən o barədə istəyirəm danışmayaq biz. Çünki mənim o yaradıcı sirrimdir. Mən bu saat bir 4 dənə hazır romanım var. Çaba verirəmişim. Və evdə də belə danışıram ki, bu romanları mənim sağlığımda çap olunmayacaq. Bu əsərə çap olunacaqdır, mən öləndən sonra, məndən sonra. Ona görə ki, ədəbi üslub, ədəbi düşüncə baxımından o qədər mübahisəlidir ki, indi çap etsəm onu, mən bu yaşımda istəməzdim ki, mübahisə obyektinə çevriləm. İndiyəcən bir 18 romanım çap olunurdu. O 18 bir yanadı, bunlar bir yanadı. Onun üçün də özə çox ciddi mübahisə törədən bilər. Çox ciddi. Məzmunca yox ha, məzmundan daha artıq üslubca. Başqa cür bir şey deyil. Çox halda mən özüm də başa düşmürəm ki, bu nədir? Sonra sən deyərsən ki, bu tez ölsəydi. Yox, sən deməzsən elə, amma başqaları elə deyər ki, tez olsaydı o əsərlərdən bir xəbərimiz olardı. Amma
mənim ömrüm çatsa o vaxta gözləyərim.
O, cavan olansın. Sən kim bundan sonra? İnşallah hələ özündə romanları yazırsan, poesiyə yazırsan. Qabaqdadırsın ki.
O 18 romanda siz daha çox özünüzsünüz, yoxsa indiki bu 4 romanda?
Elə o da, odur da. Bu özün hələ ki, elə qiymət verə bilmirəm. Ki, onlar yoxsa bunlar. Orada da mənim qiymətləndiyim işlər var, yaradıcılıq, uğuru belə hesab elə, maska çap edir, 3 dənə kitabı dalbada, hamısı romanlardır. İndi mən onları bütün götürüm, vurum yerə, inkarlayayım, o da olmadı. Amma bu birlər də bu çox belə, nə deyim sizə ki, o barədə mən doğrusu istəmirəm ki, biz söhbəti genişləndirək. Var da, elə var. O
genə bir qənədindən, quyruğundan o deyirlər.
Uşaq vaxtı, uşaq vaxtı. Anam töyük bastırırdı. taxtın altında gedirdi. Töğün kanadın belə qalxırdı, görək üzərə çıxıb çıxmayıdı. Və anam acıqlandı bizə ki, o yumurtanın üstündəki işıq düşdü ha. O çıxmayacaq. İndi mən o tema ki, yazılar ki var, onlara əgər işıq zazamın üstünə, yəni açsam, kanadı qalxsam, vəzsanım körlanacaq.
Amma deyəsən, pis yerdə yaxalamışam, ne sizi bu?
Nətər?
Pis yerdə deyəsən, yaxalamışam sizi bu məsələ.
Bu sualı çox qəribə deyək. İndiyəcəm, mən sahəsiz hesabsız dərəcədən müxtudur, jurnalistlər, qələm yollaşları, bunlar söhbət edirəm, həmişə onunla qaçmışam. Və o sual da birinci dəfədir ki, sən mənə verirsən. Mənə o heç elimizdə bilmirlər onu. Elimizdə bilmirlər ki, bu işlədiyim nədir. Mənim bu qələm yoldaşlarımdan onları da heç kimə demirəm. Belə yazılar yazmışam. Ancaq ona qiymətləndirə bilmirəm, amma onu bilirəm ki, çox belə bir çaşdıran, adamı çaşdıran, özümü də bəzən çaşdıran bir haqqı saldım.
Sabri bəlim, istəyərsiniz Bakıda adınıza küçə olsun.
Var da. Mələlə ölməmişlər adıma əhmət dikənlə qoyurlar.
Bəzi adamlar bu şəhərin özündə küçə istəyirlər adlardan.
Mələ belə gəlir ki, rəssamın adın əbədiləşdirmək üçün ən yaxşı abidə onun əsəridir. Bəstəkarın adın əbədiləşdirmək üçün ən yaxşı abidə onun özünün yaratdığı musiqidir. Və yazısının da bütün heykəllərdən uca onun yaratdığı əsərdir. Bir dənə mənim nə küçə, nə şəhər, nə filan istəmirəm. Bir dənə əsər qalsın, oxunsun, qiymətləndirilsin. Bu yazısını xatırlatmaq üçün, anmaq üçün ən yaxşı, ən düzgün qiymət. Mən belə fikirəcəm.
Sabir bəyim, çox təşəkkür edirik bizə vaxt ayırdığınıza görə.
Mən bir xeyli vaxtı təəssüf edirəm ki, azadlığı dinləyə bilmirəm. Ancaq bu radionun bizim Azərbaycan xalqının siyasi ictimai şuurunun oyanmasında Azərbaycan gerçəkliklərin dünyaya yaymaqda falan demədə misilsiz xidmətlər var. Mən məmnunam ki, belə bir radionun əməkdaşı ilə söhbət elədi və hamısına onların salam göndərirəm.
Çox təşəkkür edirəm. Gələndə mənim təcrübəmi soruşmuşdunuz. İndi ağlınız nə kəsdir? Bir şey çıxar məndən yoxsa yox?
sualların sənin çox maraqlı suallardır. Belə hesab edirəm ki, işiniz bu səviyyəyə uğurlu olar. Bir iki gün keçmiş olsa da hamımızın bayramın bütün azadlığın o gözəl adı ilə bir yerdə təbrik edirəm.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi başa çatır. Bu dəfə kəm söhbətimiz xalq yazıcısı Sabir Əhmədli idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
Bir şeylər aşmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə Panoramadan baxaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
101.1 Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.